galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galab salaasa 30 bisha July sanadka 2019 ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo filimada magaalooyinka qaar iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com idaacadda waxaad la socodsiinaysaa Aashiq Ibrahim Aadan iyo anigu ah Xuseen Barre Aadan.
Qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxa ka mid ah saliisyada booliska iyo nabad sugidda heer federaal ee degmada Dhuusamareeb oo soo saaray amarro la xiriira amniga Dhuusamareeb.
Baabuurka aan qaadanin bisha saddexdeeda waxaa la marin doonaa sharci ciqaab adag buu marayaa iyo ganaax. Baabuurka sharciga aan u hoggaansamin oo taargada baabuurkiisa ku xiran, haddii ninka wataa laysankii driverka uusan lahayn, sharciga la horgeeyay. Arrintaa waa looga hadlay.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista.
Wuxuu soo noqonaya shaqaweed 1882 buu kusoo noqonaya dalka, asigoo soo maray meelyo badan oo geeska Afrika, Harar oo kale, Bulunguul oo kale, Baraw kusoo noqonaya markuu Baraw yimaado.
Waxaad sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka reer Afghanistan ee ay dilaan ciidamada dowladda iyo kuwa NATO ay ka badan tahay dadka ay disho kooxda Taliban. Warbixinay soo saartay qaramada midoobay ayaa shaacisay in tiro koob la sameeyey lagu ogaaday in 6 bilood ee sanadkan ugu horreysay ay tirada dadka ku dhimanaya gacanta dowladda iyo NATO ay tahay tiro ka badan kuwa ay Taliibaanka iyo kooxaha mititka hadil ay dilaan. Warbixinta ayaa sheegtay in dowladda Afghanistan iyo NATO ay dileen 717 qof halka ay Taliibaanku dileen 531 qof. Dowladda Mareykanka ayaa wada hadalo kula jirta Taliban si loo soo gabagabeeyo 18 sano oo dalkaasi uu dagaal ku jiray.
Qaramada Midoobay ayaa ku baaqaysa baaritaan lagu sameeyo dilka 5 caruur arday ahayd oo ka dhacay dibadbaxyada ka socda dalka Suudaan xilli dibadbaxyaasha ay ku cadaadinayaan militariga xukuumaha dalkaasi inay soo wareejiyaan talada dibadbaxyaasha ayaa ku eedeeyay ciidamada sida militariga oo kale u tababaran ee uu hoggaamiyo General Maxamed Hamdan Daglo in ay toogteen isla markaana 5 caruur ku dileen dibadbax ka dhacay magaalada Al Ubayd kaasi oo looga soo horjeedo rootiyarida iyo sidoo kale shidaal la'aanta dalkaasi ka jirta. Dilka ayaa yimid iyadoo hoggaamiyayaasha dibadbaxyaasha la filayo inay maanta wada hadal la yeeshaan generaalada xukunka haya si la iskula meel dhigo sidii maamul rayda loogu wareejin lahaa talada dalka Suudaan.
Hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa sheegay in uu ku raacsan yahay qareenkiisa oo shaki ka muujiyay in hoggaamiyaha sun la siiyey intii uu xabsiga ku jiray. Navalny ayaa maanta la dhageysanayaa rafcaan uu ka qaatay xukun hore oo dhigayay in 30 maalmood la xiro. Hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka ayaa lagu eedeeyey inuu jabiyey xeerka banaanbaxyada ee waddankaasi. Navalny ayaa dib xabsiga loogu celiyay kadib markii uu ka soo baxay isbitaalka. Qareenkiisa ayaa hore u sheegay in ay suurtagal tahay in sun kiimika ah lagu dhexsiiyey gudaha xabsiga.
Boqolaal dad ah ayaa isniintii shalay isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta degmada ee ku taalla magaalada Gilroy ee gobolka California si ay u muujiyaan murugadooda dilkii dadkii ku dhintay iyo kuwii lagu dhaawacay weerar uu geystay wiil 12 jir ah oo soo weeraray fantasiya caan ah oo xagga cunnada ah. Dadka ka soo qayb galay ayaa waxa ay shideen shumacyo waxaana ay dhageysteen khudbado ay jeedinayeen madaxda deegaanka iyagoo sidoo kalena ku dhawaaqayay Gilroy waa ay xoogan tahay. Ma ogolaan karno arxanlaawaha waxa nagu sameeyey ee ilmadeenna dhulka ku qubay, ayuu yiri duqa magaalada Gilroy Ronald Velasco. qofkan sidan sameeyo wax buu naga qaatay ayuu intaas ku daray mas'uuliyiinta ayaa wali isku dayaya inay ogaadaan sababta ka dambeysa weerarkii axaddi ka dhacay magaaladaasi oo qiyaastii 170 kilometir koonfur bari kaga beegan San Francisco. Ninkan wax toogtay oo toogashada geystay ayaa lagu sheegay inuu yahay 19 jir lagu magacaabo Santino William Legend, waxaana uu u muuqday inuu si aan kala sooc lahayn u bartilmaameedsaday dadka maalintii ugu dambeysay ee munaasabadda ka dhacaysay Gilroy, sida uu sheegay taliyaha booliska ee deegaanka.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Taliyaha booliska iyo nabadsugidda heer federaal qaybaha ka hawlgala galmudug ee degmada Dhuusamareeb ayaa soo saaray amar la xiriira amniga Dhuusamareeb. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Mucallin Masxaaq ayaa warbixintan ka soo diray gaalka ayuu.
Maamulka gobolka Galgaduud iyo laamaha amniga ee ku sugan degmada Dhuusamareeb ayaa si wadajir ah u soo saaray amar la xiriira sugidda amniga degmada xilli dhowaan la filayo in lagu qabto shirkii dib u heshiisiinta beelaha galmudug. Awaamirta ka soo baxday laamaha amniga iyo maamulka gobolka ayaa looga gol leeyahay xaqiijinta amniga degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, waxaana gudoomiyaha gobolka Galgaduud iyo saraakiisha booliska oo shir jiraad ku qabtay Dhuusamareeb ay bulshada fareen qodobo la xiriira sugidda amniga iyo kaalinta shacabka laga rabo. Axmed Cali Jimcaale, gudoomiyaha gobolka Galgaduud, ayaa sharaxaya qodobada ay u arkaan in lagu sugi karo amniga Dhuusamareeb xilliyada ay socdaan shirarka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka golayaasha galmudug.
Gaadiidka waxaan rabnaa magaalada ku dhaqdhaqaaqaya ee martida iyo bulshada u shaqeynaya in uu noqdo gaadiid la hubo, xaaladiisa la hubiyey amni ahaan, oo hay-adaha amnigu ay ka warqabaan qofkaasi waxa uu yahay iyo khalfiyaadkiisa iyo taariikh nololeedkiisa, degmaduna ay ka warqabto qofka baabuurka wadaahay waa inuu sidaas yahay, qofka baabuurka iska lehna waa inuu sidaas yahay. Waxaa dhici karta qof baabuur lahaa inuu iibsado. Waxyaabaha hadda ugu daran isha lagu haayo waxaa ka mid ah in laga taxadarana ay tahay dadkana aan u sheegayno ciddii rabta gaadiid ay leedahay inay iska iibiso waa inay sifo sharci u marto. Nootaayo waa inay tagto, waa in si sifo sharciya loo maaragta loo kala wareejintaas u dhacdo, waa in hay-adaha amnigu ay og yihiin, waa in maamulka degmadu og yihiin. Haddii aysan sidaasi dhicin, ee baabuur qof uu lahaa laga gato ee uu wareejiyo iyadoon ciidana ogeyn, ee dhib lagu geysto gaadiidkaas, qofka gatay ee dhibka ku geystay iyo kii laga gatay isku dambi waayo. Sida la ogyahay, dadku waxaa laga yaabaa dad badan inay yimaadaan guryo badan la kiraysto. Waxaa loo baahan yahay dadka guryaha kiraysanaya laftoodu inay yihiin laga yaaba kuwa khatarta waday. Waxaa loo baahan yahay in qofka milkiilaha ee guriga lahu uu ka taxadaro cidda uu wax ka kiraynayo. Cidda uu gurigiisa ka kiraynayo waa inuu ka taxadaraa. Cid aan la ogeyn, oon hay-adaha amnigu ka warqabin, oon maamulka degmadu ka warqabin, guryaha lagama kirayn karo.
Inkastoo amaradan ay yihiin kuwa looga gol leeyahay xaqiijinta amniga, haddana gaadiidleyda ayaa loo qabtay oo waqti kama dambeys ah sida uu sheegayo Cabdiwaaxid Sheekh Yuusuf oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska galmudug.
Baabuurka aan qaadanin bisha saddexdeeda waxaa la marin doonaa sharci, ciqaab adag buu marayaa iyo ganaax. Baabuurka sharciga aan u hoggaansamin oon taargada baabuurkiisa ku xidhan, taargada iyo buuggu waa wada socdaan dabcan, iyo laysanka darawalka baabuur sharciyeysan oo buuggii iyo taargadii wata. Haddii ninka wataa laysankii driverka uusan lahayn, sharcigaa la horgeynay. Arrintaa waa looga hadlay. Qodob kale waxaa looga hadlay xoojinta amniga, in magaalada amnigeedu ay tahay mas-uuliyad wadareed, hay-adaha amniga, maamulada degmooyinka iyo gobolka, shacab weynaha, ummadda Soomaaliyeed ee ku nool, in ay amniga ka wada shaqeeyaan. Dadka qaswadayaasha ah oo amniga wax u dhimaya in la soo sheego, oo dadka shicibka qofka arkaa soo sheego, si hay-adaha amnigu ay u qabtaan oo sharciga loo horgeeyo.
Degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib isfahan waa soo kala dhex galay Khayre iyo hoggaanka Ahlu Sunna oo sababay in ciidamo ka socda dowladda Soomaaliya laga celiyo degmada Dhuusamareeb. Hase ahaatee, kulamo xiriira oo ka socday Dhuusamareeb weli laguma shaacin xal laga gaaray khilaafkii labada dhinac. Cabdiwaaxid Mucallin Isaaq, V O A, Galkacyo.
heshiiskii ay dhawaan wada gaareen saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland ay qaar ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliland ku tilmaameen inuu yahay isfaham guud oo ay gaareen asxaabtu iyadoo lagu sidoo kale iyadoo aan lagu soo qaadin habayraatay qodobadii waaweynaa ee caqabada ku ahaa doorashada sida saami qaybsigii iyo kuwa kale sidoo ku waramayo wariye Khadar Maxamed Cabdulle oo warbixintan magaalada Hargeysa ka soo diray
saddexda xisbi daran ee Soomaaliland ayaa heshiis ku gaaray xilliga doorashada la qabanayo iyagoo soo gabagabeeyay murankii muddo badan u dhaxeeyay oo saldhig inta badan u ahaa muranka taagnaa komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland tiradooda taasi oo ay qalinka ku duugeen saddexda gudoomiye xisbi oo kala ah madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi oo gudoomiye xisbiga kulmiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo gudoomiye xisbiga Wadani iyo Jina Faysal Cali Waraabe oo gudoomiye xisbiga Ucid hadaba arrintan marka sharciga laga eego muqaal sidee ayay leedahay waana maxay mabda'a ay xambaarsan tahay sharci ahaan garyaqaan Ahmed Yusuf Nur Guruche ayaa sharaxaad ka bixiyay heshiiskan oo isagu ugu magacdaray isfaham guud
xisbiyadu wax midaysan oo ay ku heshiiyeen sharci ahaan ama sharciyan go'do cid qabanaya oo loo tixraaci karaa ma jiro caqabadihii doorashada ku xirnaana waxay ahaayeen kuwa soo jiray iyadoo aanu abuurninba khilaafkan shalay asxaabtu ku heshiinayeen kaasoo ahaa arrinkii saami qaybsiga oo madaxweynuhu hore ee Ahmed Shiiraan iyo saddexda gudoomiye xisbi ee midiyinka madaxweynaha yahay labana yihiin labada xisbi mucaarid gudoomiyeyaasha uu ku yiri go'aanka soo gaadha hase yeeshee ay go'aanka gaadhi kar waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha Ahmed Shiiraan inuu dib u riixay sidaasaana keentay in 8 sanad iyo 8 bilood dib loo dhigo doorashadii baarlamaanka xilliga arintii saami qaybsigu halkii bay taalaa shalayna lagama hadlin in asxaabtuna arrinka wadanka kama hadal sidoo kale waxa ayna carqalada qodobada shay lagu heshiiyey waxa kamida in komishanka dambe la daariyo 15 bisha tobnaad ee sanadkan xeerka diiwaangelinta oo wuxuu dhigayaa in diiwaangelinta la diyaariyo 6 bilood ka hor xilliga doorashada halka waxa ka muuqatay in wax kaliba la eegin inay qasab tahay in doorashada xilligii loogu talagalay ay dib ugu dhacdo dib u dhacaasi inuu noqon doono mid farsamo oo komishanka cusub soo diyaar gareeyo kuma cadeynin heshiiska shalay xisbiyadu sidii heshiiskii 2009-18 Sebtembar 6 qodobada caalamku keenay lagu cadeeyay inaan arrinta doorashada guurtida soo fargelinay arrinta ayana waxaa loo daayay golaha guurtida oo marka la hor dhigo in golahan loo baahan yahay waqti dambe loo kordhiyo isna go'aanka gaadhi doona markaas shalay waxaan oran karaa saddexda xisbi awooddoodii siyaasadeed waxay ku wareejiyeen labada gole si midna go'aan uga gaadho heshiiskii shalay ay gaadheen oo aanay wax kudhow soo jeedinina ay si guud uga codsadeen inay go'aan u gaalaan arrintii muddo kordhintana waxay u daayeen golaha guurtida waxay ku heshiiyeen oo cid qasbaya oo cid goordhow loo tixraacaana ma jiro hase yeeshee waxaynu odhan karnaa heshiiska shalay wuxuu ahaa maadaama muddo dheer ba xisbiyadu heshiin waayeen isfaham guud oo Xumad Jamiira oo beesha caalamku ka shaqaysay
dhinaca kale la taliyaha golaha wakiilada Soomaalilan dhinaca sharciga Cabdiraxmaan Hirre Jaamac ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay aragti ahaan sida ugu muuqda heshiiskan ay saddexda xisbi wada gaareen.
Heshiiskan runtii waa heshiis u badan in laga heshiiyey fahamkii guud ee siyaasadda ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka. Meelaha qaarna wuxuu saameynayaa sharcigu saameynayaa exactly qodobka aad sheegtay waa kamid ah in laga heshiiyey tiradii komishanka xubnaha komishanku ay noqonayeen oo xeer uu jideeyey xeer number 20-2002 oo heshiiska ay ka muuqatay in xeerka mooshin golaha ka bilaama wax lagaga bedelo oo wax weeyaan ay noqoto arrin tirada xubnaha komishanka laba xubnood lagu daro sharci ahaan arrintaasi waa waajib golaha wakiilada u yaala oo wax weyn mooshinku sida xeer hoosaadka dastuur iyo maxaa golaha wakiilada uu tilmaamayo habraac sharci baa loo maraa procedure baa loo maraa qaabka loo geliyo waxa faahfaahiya xeer hoosaad marka mooshinku wuxuu noqonayaa waa talaabo sharci oo golaha ka bilaabmaysa in ay keenaan soo jeedin mudanayaasha uu ku xalaaloobayo mooshinku inay u soo gudbiyaan shirgudoonka shirgudoonkuna uu la talin sharci markaa in heshiiska in mooshinkaasi waafaqsan yahay xeer hoosaadku waafaqsan yahay dastuurka marka la talinta sharci shirgudoonka ay helaan haddana golaweynaha ee loo gudbiyo golaweynuhuna markaa ka doodo qodobka mooshinku uu bartilmaameedsanayo in wax ka bedel lagu sameeyo marka haddii aan u eego legitimacy-ga guud waxa yeelanaya golaha wakiilada siyaasad ahaan waa arrin فضود إن لطاعه أو وحويان لهير قليل صوبتا وفهم سياسي قود أو أي دنياش سياسة أو حسبيات أو مهمسيين أي كيشيين إن حركة وحكا بدا لغو سمية غارهان قضب كويت فنادة المامية حملها كوميشي كدورشنك وحينا برتوانتي هدو نمركا حملها سي أي كوك نقضان حملها لون راعو قاف الله صحولان أيو حملها قود كوميشي كدورشنك
talaabadan ay si guud waxa u soo dhaweeyay shacabka Soomaaliland oo arka qadiyad siyaasadeed oo ka hor baxday qabashada doorashooyinka qadar maxamed akule VOA hargeysa
haatan dhigistiyal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista Harun Macruuf ayaa ina la socodsiinaya qarnigii 19aad dhulka Soomaalida waxa ka soo baxay culimada diinta ku sii fidiye gudaha iyo dibadda culimadaasi kuwa ugu caansan waxa ka mid ahaa Sheikh Aweys bin Muhammad bin Bashir ama Sheikh Aweys al-Qadiri oo dhashay sanadkii 1846 iyo Sayyid Muhammad Abdullah Hassan oo dhashay 1865 inkastoo sanadaha ay dhashaan labadan sheekh lagu kala aragti duwan yahay waxyaabaha ay ka sinaayeen labada sheekh waxay ahayd inay diinta yaraanta ku barteen markii dambana ay u boqoleen jasiiradda Carabta si ay u horumariyaan aqoontooda diinta waxayna soo laabteen dabayaaqadii qarnigii 19aad iyagoo iskaga mid ah mabda'a fidinta diinta balse meelaha qaar kood fikirka ku kala duwan
Allahu zul jalale huwa ma'buduna
Sheikh Wali Sheikh Muhammad Hassan waxa uu ka mid yahay culimada Soomaalida waxaana awow u ah Sheikh Uweys al-Qadiri
duna aleemun Allahu
toban sano wax ka yar ayuu Sheikh Uweys ka ku xafiday quraan kariimka ah 8 jirna waa la sheegaa 9 jirna waa la sheegaa afiga ku noqday muddada yarta 10 ka hoose sida loo og yahayna caruurta quraanka ku xafida 10 wax ka yar inta badan waxaa lagu arkaa waxyaalaha gaib ah sheyaala khawaariq ul aadaad ah ay la yimaadaan taasa tusaale u ah 10 sano hadii ilmaha ay ku xafidaan quraanka wax ka yar
markii ugu horeysay ee uu soo shaacbo xogormay ahayd
markuu sheekhu bartay culumtii fiqiga imaam shafi'i iyo ahadiithii kitabki minhajka iyo dhamaan markuu bartay iyo kadib ayaa sheekhu wuxuu u shareystay yaani baqdaad ayuu u shareystay caasimadeeda ee dalka Iraq caasimadiisa baqdaad halkaas ayaa wuxuu kala kulmay sheekhiisa sheekh Mustafa bin Said Salman sheekh Mustafa al-Qadi
markii uu dalka ku soo noqday sheekh Uweys al-Qadiri waxa uu la soo laabtay isagoo xambaarsan hadaf weyn oo ahaa fidinta diinta professor Maxamed Mukhtar waxa uu taariikhda Afrika iyo tan Carabta ka dhigaa jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia waxa uu ka mid yahay taariikhyahanada sida gaarka ah u darsay Sheikh Uweys al-Qadiri
wuxuu soo noqonayaa Sheikh Uweys 1882 buu ku soo noqonayaa dalka asigoo soo maray meelo badan oo geeska Afrika Harar oo kale Qulunkuul oo kale Barawo ku soo noqonayaa markuu Barawo yimaado dee wuxuu sita wax la yiraahdo ijaaza waa degree yani dariiqooyinka khaliif kastaba wuxuu markuu qof khaliifa ayaa wuxuu siiyaa ijaaza wax la yiraahdo macnaheeduna waa literally waa adigoo de degree dhameeyay jaamacad baad ka baxday ama master's baad samaysay marka waa master iyo qof oo wax soo bartay dariiqadii shahaadadeedii buu wata shahaadada waxaa ka mid ah yani oo aan laga murmi karin waxaa la soo siinayaa baqdaad baa laga soo siinayaa khidmigii ama timbrihii dariiqada waxaa la soo siinayaa silsiladii dariiqada iyo meeshu ka gali doono asiga waxaa la soo siinayaa calankii dariiqada iyo maryihii uu qaadan lahaa iyo waxaa la soo kaartoon waxyaabo badan baa jira oo horti oo lagu cadeynayo dariiqadu ninka khaliifa ka
Sheikh Uweys waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa culimadii sida weyn ugu faafisay diinta wadamada Afrika ee kulaala badweynta Hindiya waa kan mar kale Sheikh Wali Sheikh Muhammad Hassan oo uu awow u yahay Sheikh Uweys al-Qadiri
ilaa xuduud Mozambique laga tago ayu sheekh Qays diinta dadka gaarsiiyay talaya ee meeshan la yiraahdo Tanzania Zanzibar yaani Kenya Uganda Rwanda Burundi islaamka jooga oo maanta ilaa xuduud Mozambique ayu sheekh Qays gaaray Soomaaliyana meel ay san shirtiisa iyo jamaacadiisa joogin lama arko inta uu maanta wax baray ama shirtiisa ahayd oo dariiqada ka qaadatay aqlaamta ugu weyn ee Soomaaliya ayaa kamid ah Sheekh Ismaeil Baraawi Sheikh Cabdiraxmaan Suufi caalimki reer Banaadir Sheikh Cabdiraxmaan Suufi Sheikh Suufi waxa kamid ah Sheikh Ahmed Haaji Mahdi yaani dadkii markaa maraajicda u ahaa Soomaaliya Sheikh Qays ayay ka barteen
dhowr sano uu ka dib soo laabashadii Sheikh Qays Al-Qaadiri waxa isna waddanka dib ugu soo noqday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ku maqnaa dalka Saudiiga muddo 5 sano ah Professor Maxamed Muqtaar ayaa ka waramaya in Sayid Maxamed laftiisu uu ka soo qalin daartay culimo uu dibadda kula soo kulmay
asigoo Makka u xajiyay ayaa wax la soo kulmaya wadaadkii Suudaaniga ah Maxamed Saalax oo dariiqada magaciisa loogu dari doono marka dambe oo gidi ah in la dagaalamo gumeystayaasha iyo in la iska caabiyo diimahan Christianity-da oo dambeeya marka sayidku wuxuu imaanayaa Soomaaliya 1879 already dariiqada qaadiriyada ayaa dalka ku shaaday oo ku xoog badan
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Sheikh Qays Al-Qaadiri waxay ku kala duwanaayeen meelaha qaarkood fikirka diiniga ah taariikhyahanadu waxa kale oo ay sheegaan in kala aragti duwanaantu aysan ku koobnayn diinta balse sidoo kale uu jiray tartan ka dhexeeya labada sheekh iyo weliba qaabka loola dagaalamayo gumeystayaasha Axmed Faarax Cali Idaaja waa qoraa waxa uu ururiyaa taariikhda iyo suugaanta Soomaalida waxaana uu idaacadda V O A u sameeyaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxa uu si gaar ah u darsay taariikhda suugaantii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan
kalaafkii u dhexeeyay waxa fasiraya waxa weeye iska horimaadka ugu horeeyay wuxuu ka dhacay magaalada la yiraahdo Barbara markii sayidku isagoo 5 sano ku maqnaa Makka oo Sheikh Maxamed Saalax ay soo arkeen oo uu bagaal ku yeeshay murid u noqday uu ka soo degay magaalada Barbara magaalada Barbara markaas waxay ahayd magaalo aad yacni waxay ahaan booming oo xagga ma aqaanti yacni ganacsiga doomaha Hindiga ayaa toos u imaan jiray aad baa loogu ladnaa markaa sayidku markuu yimid yacni waxyaabaha la maqli jiray iyo arrimo cusub ayuu soo geliyay waddankii waxa ka mid ah mesela inuu yahay qaadku waa xaaraan inuu yiraahdo masaajidada ka yiraahdo khaasatan masaajidka Turkiga oo qadiimka ahaa inuu yiraahdo dhuwaakadu waa xaaraan inuu yiraahdo lama cuni karo waa xaaraan inuu yiraahdo barida haddii aad ku idaha la iskama badiyo haddii la iska badiyo xaaraan bay noqonaysaayo ana waa lagu xanuunsadaa waxyaaba cusub oo dadku aysan maqli jirin oo culimada ka maqli jirin ayuu markaa ku dhawaaqay magaalada Barbara muran buu geliyey muran diimeed baa yimid markaasaa maalin maalmaha ka mid a nin loo oran jiray Xaaji Ibraahim oo reer Barbara ahaa oo ganacsada ahaa oo haddii aan la ku dhoonayo asalkiisu reer Mulaxaar ahaa laakiin Barbara soo degayo ninkaas gurigii ninkaasaa wuxuu casumay marka culimadii markaas joogtay oo qaadiriyada ahayd iyo sayidka waxaa ka jiray wax la yidhaahdo munaadaro oo ah iska horkeen laba mabda oo iska soo horjeeda ragga kala wata oo markaa loo garnaqo la yidhaahdo hebelow hebel waa kaaley Xaaji Ibraahim gurigii markuu goglay oo culimadii isugu yeeray wuxuu isugu yeeray culimo badan sayidka ka soo koobay waxa yimid oo qaadiriyada wakiil u ahaa Sheikh Cabdullaahi Caruusi la oran jiray iyo Sheikh Madar iyo Sakaroo saas munaadaradii baa bilaabatay waa la wada hadlay wuxuu yiri ninka yahay sayidku wuxuu yiri saman kasta wuxuu leeyahay qudbu waa waxa qaadiriyadu suufiyadu ay u taqaan muxaddiq ifweyn oo kale ayaa saman walba jira وانا قطب هذا الزمان بيدو سمن كان ما انت اللي تسوي انا قطبه شيخ عبد الله عروس او معلم اهان تري امريكا وحو يري او محمد او انا وصو معلم كوما اهان تري وهذه اهان تري لكن مركا معلم كاي اهي وكو دغيسن تري انا وحد انا معلم كو نكون كرا او كا اقون بدل دغيسو شيخ عبد الله عروس وحنا قاي وحو يري الله مغاله اد توغتو وبربرو شيغيا او لغدي وراي حلقه الهي كو هيا حوق بدل sayidku markuu arkay markii arrintii inay xawaabka wadaatay wuu qaboojiyay siyaasi aad u ahaa oo yiri Sheikh Cabdulla Caruusi oo magaalo adigu aad joogto agaaba joogee sidee baa haddii aan la kuu roonayay Ilaahay u gadiyaya
xerta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxay bilaabeen inay eedeymo u jeediyaan qaadiriyada xerta Sheikh Qays Al-Qaadirina way ka jawaabeen Professor Maxamed Muqtaar ayaa sharaxaya hadalladii iyo magacyadii ay labada dhinac isku tuurtuuri jireen
erigan hata oo ingiriiska adeegsanayo maaratay the mad mullah qaadiriyada ugu yeero jirtay wadaadkii waala markay ayuu meesha ka qaadanayaan nafto mugtahay yaani wadaadkii waala markay qaadiriyada ku sheegayso saalixiidina waxay leeyihiin kuwa kani waa yani waa kuwa oo kaafiriin ah oo waayo waxay aaminsan yihiin tawassul wax la yiraahdo oo yani tawassulku waa in maaragtay aad usii mari karayso markaad ilaah wax weydiisanaysid waxaad u mari karaysaa nabiga aad u mari karaysaa cid kalead u mari karaysaa meesha medium inuu jiri karaayo ayay aaminsan yihiin taasoo ah tan wahaabiyadu maanta maaragtay ay diidan tahay oo kale marka waxyaabahaas ay isugu yeerayeen bidco camal oo kale qaadiriyada runtii aada u afdheereed xilligaasi masalan yani waxbay qoraayeen qaadiriyada mogtahay qoraalo badan bay sameynayeen waxay adeegsanayeen af carabiga bay adeegsan jireen oo marka qoraaladooda markaad fiirisid yani waxaad arkaysaa masalan sheekh cabdillaahi qudbi oo kale oo markuu sheekh weys la dilay kabacdii soo baxaya kutubadiisa waxaad ku arkaysaa assakiin daabixa oo yani saalixiidu waa middi oo dadka jaraysa oo kale cala alkilaabi naabixa oo eeyaha qaylinaya oo kale yani waxyaaba badan bay isugu yeeri jireen oo maaragtay oo laysku cambaareyn jiray ayaa jira traditionka qaadiriyada runtii wax badan badan baan ka haynaa wax badan baa ka qoran laakiin kal saalixyada runtii ma qora yani qoraalo fiican lagama hayo
sanadkii 1909-kii sheekh weys alqaadiri waxaa lagu dilay deegaanka biyooli ee gobolka bakool
waxaa la yidhaahdaa sheekh weys wuxuu kasoo guuray yani sabeelada hoose dhulkaan hadda u naqaan wuxuuna soo degay badweyne dushiisa meel biyooli la yidhaahdo dhulkaasu soo degay waxaa la yidhahdaa iskama soo degin arrintaas badweyne markii daraawiisku ay dhisatay oo ay qalcadaha ka dhisatay oo ay degtay ayaa tali anigii wuxuu ka baqay in daraawiisi ay markaa koonfurta kusoo fido waa tii badweyne daraawiis meesha la yidhahda buulabard lagu laayay haddaa lahuura niman talyaani oo cadaan ah daraawiisu kulays sandool guura iyo nin la odhan jiray marka si loo hortoogsado in koonfurta uu usoo gudbo dhaqdhaqaaqa daraawiis ayaa tali anigu waxaa la yidhi wuxuu la heshiiyey sheekh weys ku qanciyey inuu halkaa fadhiisto si dariiqada qaadiriyadu ay u noqoto dariiqada keliya oo meeshaa ka jirta oo aan saalixiye iyo daraawiis midna laga soo dhaweyn halkaa ayay ku timid kadibna 1909-kii in lagu heshiiyey oo sayidku ogaa war uma hayo inkastoo ay jiraan yani markaa inta lagu soo duuray daraawiiska badweyne ayaa kusoo duushay sheekh weys meeshiisi inuu joogay iyagoo aan ka warqabin inuu maqan yahay midna ayay gubeen baa la yidhi xaruntiisa halkaa ayuu ku dhintay sheekh weys bin maxamed albaraawi ama alqaadiri labada waa la yidhahda
taariikh yahaano badan waxay aaminsan yihiin inay daraawiishtii dileen hase yeeshee sheekh weli sheekh maxamed xasan oo uu awo u ahaa sheekh weys alqaadiri waxa uu bixinayaa fasiraad cusub waxaana uu leeyahay sheekh weys ma dilin daraawiishtu
waxa weeyaan talyaaniga ayaa mu'aamarad ayagu ay yani ku dileen sheekh weys oo waxaa dilay talyaaniga oo mustacmarka ahaa markaas dalka heystay ayaa dileen sheekh weys taasaan annagu ka usra ahaan xaqiijinaynaa yani sheekh weys waxay ku dileen hab iqtiyaal ah koox bay yani tababareen oo ay ka dhigeen sida daraawiish oo kale yacni ay labiska daraawiishta u geliyeen dariiqada uu ka tirsanaa sayid maxamed cabdilla xasan ee dariiqadii saalixiyada ahaydna yacni adkaarteedii iyo anaashiideedii bay soo bareen waxaa lagu soo dhex daray yacni jeyshkii daraawiishta nimanka gruubka oo isticmaalka sameeyey oo murtasaqada ah calooshoodu shaqaystayaashaas ayaa sheekh weys waxay ku dileen yacni biyooley waxaan xaqiijinaynaa waxay tahay sheekh weys diinta islaamka uu fidinayay kasoo horjeedkiisii ayaa mustacmada talyaaniga u khaarijisay saas ayuu sheekh weys ku dhintay
marka ma dagaal buu ku dhintay maxabadaa lagu dhuftay mise qaab kale
sheekh weys 18 dhalinyaro oo xilow ah ayaa la joogtay nimankii way soo weerareen markay soo weerareen sheekha xiltiisana qaar baa banaadiiq watay way isdifaaceen weerarkii ayaa socday muddo yacni 3 jeer ay rugaal celin kusoo sameeyeen ninka u dambeeyey oo dhintayna sheekh weys uu ahaa xiltiisii ka horaa la laayay isagana waa yacni dadka u dambeeyey dhintay u ahaa guriga uu ku jiray bay dad qabadsiiyeen sheekhu isagu lama mubaasharoonin dagaalka laakiin xirtiisii way dagaalantay dagaalkii markay dhalinyartii oo xirta ahaa ay soo dhameeyeen guriga sheekhay kaga qabteen yacni dad dulkii uu ku jirayn ku dulgubeen
marka wuu gubtay
hadda jirkiisii dab ma gaarin sida ay noo wariyeen anigu waxaan la kulmay nin يعني شيخ محمد الذي جري أو عن كل كلمة براوة وأسكي سيو حقيقي من أكتيجي أي شروا هابو يري برجع سحوين أي الله شري سنجري أو القرآن الكريم كأجدا أي كسر شريستي أكتيجي وشروا شغوس مركو دنتي بكي مدل في التجي أي كجري بكي لحدي سعيان قعمها لقال لي بو يري شغوس أو عن جوانين لكن نفط كتكتي جركي سر سيدي سي هاي أيام كسر بحنو يو يري شيخ شيخ محمد الذي جري أو دنتي أو مركز إيشاكين أيان سديتن جرها isaga ii sheegay asna waxa uu sheegay abtigiisa oo xirow quraan u soo doontay aha markaas bakool
hadaba yaa dilay sheekh Weys al-Qadiri Ahmed Farax Ali ida jaa waxa uu leeyahay way cadahay inay daraawishtu ka dambeeyeen dilka sheekh Weys al-Qadiri waxana uu daliilsanaya suugaanti Sayid Maxamed Cabdulla Xasan
waxa sida marka tix dhawayo aad moodo sayidku markuu maqlay inuu aad ugu faraxay geeridiisa uu leeyahay wuxuu yaani wuxuu ku tilmaamayaa marka inuu talyaaniga xiliir la laha wuxuu dooxnayo kufriga dabi la meelaabo dambigu uu falaayo aways loogu daw galaayo anda degoblo go'san dilla soo ku nooda ayay soo aan kaas ayaa jiray oo diiwaanka sayidka ku jira oo aad muddo sayidku inuu adaal ku reeyo ku faraxsan yahay
dad kala culimo dhinaca suufiyada u badan siiba qaadiriyada oo la hadlay iyagu waxay leeyihiin dadka dilay direyskii daraawishta way wateen sidii daraawishta uu labisnaayeen qaabkoodina way lahaayeen laakiin waxa hawshaasa u qaban qaabiyay talyaaniga oo dadkaana labiska u soo diriyay laakiin dilka iyo qorshihiisa waxa iska lahaa talyaaniga
warkaas waxa ka jira aan arko sababtoo waxa weeye talyaanigu sabab uu shaqo isku dilo maba jirinba maxay ahayd dagaalna lama ogelin kamana soo horjeedin talyaaniga waxay olahaayeen wuxuu ahaa daraawishta daraawishtuna waxay toogtay beledweyne ayay toogtay marka cidda kaliya oo sheekh Weys cilka la ahayd daraawish bay ahayd ma ahayn talyaani
dr cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda islaamka waxa uu ii sheegay in khilaafka u dhexeeya labada dhinac uu gaarsiisnaa inay diinta iska saaraan taasina waa tan keentay ayuu yidhi dilka sheekh Weys al-Qadiri
sheekhu wuxuu rumaysnaa asugu inuu ka yahay dalka soomaaliya ruuxii madaxda muslimiinta ahaa koox kasto asaga aan raacina waxa uu ahaa ruux joogaya oo la diraya sidaa darteed markaas saas ayaa waxaa uga abuurmay calaqaad xun ayaa ka abuurmay qabaa la isgaaraysiiyey sidaa hadda jiidu ka dhacdaba ka dhacdaa dadka marka isdiraan ee dadka diinta islaamka ah markay salaadu ay kuulaato waxa waaye diinta la khasaaraa marka qaadiriyadu diinta ka saaray saalixida saalixidu diinta ka saareen maxaa jira laba ruux oo muslim ahoon diinta muslimka iskula jira oo diin sheeganaya maba isdeli karaan ilaa inay isgaalaysiyaan oo ruuxaas waa gaalo la yidhaahdo oo lagu jarto sakaaray dilka la dilaayay sidaasaa marka waxa waaye ayaa nimankan qaadiriyadu waxay ahaa niman si nabad ah diinta u fidiya gaar ahaan koonfurta soomaaliya ka hadlayna sheekh Weys al-Farawi iyo xaaskiisii waxa waaye si nabad ah oo tartib u socosho ahay dadka diinta u gaarsiinaya sayidkuna waxa waaye waa hubaysnaa qoryo haystay dagaal uu ku jiray isticmaalka uu la dagaalamay waxa uu la dagaalamay wax laba xisbi kasoo horjeestoon asaga raacin oo asaga aan aqbalin inuu hoggaankii muslimiinta soomaaliyeed inuu yahay halkaas marka waa la isku dhacay saas darteed ayaa waxa uu waaye sheekh Weys al-Farawi ayaa waxaa lagu dilay marka meeshana dadkiilay la yidhaahdo saasay ku dhacday marka waxaan u malaynayaa aniga inaan laga beesheegi karin colaadda ka dhexaysay qaadiriyada iyo saalixida waqtigaas
sayid maxamed cabdulla xasan waxa uu dhintay 20-kii december 1920-kii waxa la aaminsan yahay inuu u dhintay xanuunka kaneecada hase yeeshee geeridiisa ka hor waxaa jebiyey gumaystihii britain xilligaasi oo sayid maxamed cabdulla xasan uu u baxsaday deegaanka iimey halkaasi oo lagu aasay hase yeeshee khubarada soomaalidu waxay aaminsan yihiin in laga saaray goobtii lagu aasay sannada ka hor kadibna la geeyey degaan lagu magacaabo jarjari oo ku yaalla etoobiya khubarada gobolka ismaamulka soomaalidu waxay sheegeen in xabaasha uu ku aasan yahay aysan caddayn loona tilmaamay 22 xabaalood midkood kuwaasi oo ku yaala degaan lagu magacaabo raydiito oo ka tirsan gobolka baali waxayna sheegeen in lagu heli karo oo keliya hidda-raace ama DNA dhinaca kalena sheekh Weys al-Qadiri waxa uu haatan mootan yahay 110 sano waxaana uu ku aasnaa degaanka Biyooley ee gobolka Bakool tan iyo sannadkii 2009-ka markaasi oo Al-Shabaab ay qabsadeen degaankaasi kadibna ay burburiyeen qabrigiisii iyo mawlaciisii iyaga oo sida la sheegay wixii ka haray xabaashiisana ku aasay meel qarsoodi ah
Allahu Dhul Jalaali Kariimun
intaasi waxaa ku dhan imtixaanihii ku saabsanaa sida ay diinta Islaamku ku soo gaadhay geeska Afrika oo ka koobnaa afar qaybood. Haddii aad seegtay qayb ka mid ah barnaamijyadan, waxaad ka dhagaysan kartaa qaybta galka baarista ee voasomali.com.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baarista soo diyaariyay, soona jeedinaya halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti walaasay dhigisteer waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno saxaafadda iyo doorka ay ku leedahay horumarinta bulshada gaar ahaan siyaasadda. Ayaa inta badan Soomaalida qaarna waxay yihiin kuwa ku dhexmilma siyaasadda, kuwana ilaaliya professionka ama xirfadda, si markaasi loo ogaado waxyaabaha ka reeban qofka saxafiga iyo waxa loo baahan yahay uu qof waliba u leeyahay aragti markaasi uu cabiri karo oo uu xuquuq u leeyahay. موضوع عدوات دقابل يكون سعصان تهي وحي يلقى يبقى محمود الفقري إيا بشير باهر بلل ولوضو واسحفين صوماليين وشوغة مقالة نيروبي وحقوب بلاب يا محمود الفقري
واتاين ياسين أسوار دير أدوات معا سنتهي فكر كاه إن وريها أو سياسة دكم المو أما ما تغانا وريها دين على صفتو صحافة دهان مركي لدوها شرعية صحافة ده مشروع ده صحافة ده ma ogolo wariyaha waxaan rabaa had iyo jeer inuu dhaxdhaxaad ka ahaado wax walba oo ku saabsan siyaasadda ee nooc walba ahaataba.
Bashiir Daahir Benel,
waxaan aad u mahadsantahay. Saxaafadda waxaa ka mid ah mowduuca loo wariyaha xagga siyaasadda u janjeera oo hawlaha ka hadla siyaasadda, mowduucyada soo qaata, sida ay u jiraan wariyaal kale oo ka hadla arrimaha bulshada ee qaybaha kale. Markaan waxaan aaminsanahay dowr muhiim ah oo siyaasiyiinta islaahi uu u dhawaan karaaba inuu wariyuhu uu ku yeelan karo barnaamijkan ah siyaasadda dhanka siyaasadda.
La fakari waxa jira saxafiyiin ku takhasusay siyaasadda iyo celceliska siyaasadda ama analysiska waxa la yiraahdo, markii looga baahdo arrin gaar ah inay ka hadlaan, maxaa tiiraya marka saxafigu uu siyaasaddii la socdo oo u dhawaado oo haddii uu doono qayb ka noqon karo siyaasadda?
Waa taa Yasiin, arrintaas haddii aan dhanka siyaasadda aan ka eego, wariyaha waxaa looga baahan yahay midka ku takhasusay siyaasadda. Wariyaha siyaasadda uu baran karaa, wariyahiisaba hadduuba wariye mar noqdo waa siyaasi. Maadaama uu siyaasi yahay, siyaasadda maahan inuu dhanka khaldan u adeegsado, waa inuu waddankii wax ugu qabto, siyaasiyiinta xilalka isku hayo ama siyaasadda ka dhexaysa isugu keeni karo, isku dilaynin, mid la safanin. Waa inuu siyaasaddii wariyaha siyaasiga ah waa midka noocaas oo dhexdhexaadka ka ah labada siyaasi ee markaas xil isku hayso ama waddanka. Laakiin wariyaha wuxuusan dhexdhexaad ka noqon karin marka waddankiisa lagu soo duulo ama si kalaba ay wax u jiraan. Tusaale ahaan, wariyaha waxaa laga rabaa inuusan dhexdhexaad ka noqonin mustaqbalkiisa wadaniyad, laakiin lama rabo in siyaasiyiin Soomaaliyeed uu mataqaanaa ku milmo uu midkood la safto ilaa siyaasadda ilaa uu isleeyahay. Maxaa yeelay hadda Soomaaliya militarinimo ka gudubtay, hadda waxaa loo gudbay in mataqaanaa lasoo doorasho hadba nooc ay ku imaadaba. Marka siyaasiyiinta tartamaya mataqaanaa Yasiino inaad dhexdhexaad laga noqdo, dhinac lala safanin, si mataqaanaa hadda midkii markaa soo baxo uusan waa saaxiib ula noqoto oo mataqaanaa meedid markaas ka shaqeynaysa culad dal u qaada. Waxaan rabaa hal xabo inaan dib aanu jaleecno ruuxa markuu wariye noqdo, micnaheedu maaha in uu meel kaga tigtigan yahay siyaasadda, micnaheedu maaha. Weliba ana waxaan aaminsanahay xoga fara badan in uusan hayn qofka siyaasiga inuu hayn karo. Midda labaad ee jirta waxay tahay fahamka dadkeena Soomaalida ay ka haystaan warbaahinta, waxay tahay ruux haduu marba warbaahin galo wuxuu ku leeyahay siyaasad iyo afaaraha iyo waxas ka bax. Labo, midda labaad muhiimka waxay tahay markii shaqada dadka bulshada loo hayo iyo aniga fikradeeda kala gaar waayo, ani marka maslaxada warbaahinta uu qofku ama goobta uu ka howlgalayo hawshada inuu qabto waajibaad lagu leeyahay weeye war dhexdhexaada inay noqdaan. Midda labaad hal xabana iyadana ogow, warkii dhexdhexaadnimo marka qaar buu war ku dhexdhexaad noqon karin. Tusaale, gabar baa la kufsaday oo kale, gabadhii markii aad sheegto ninkii kufsadaan uguma jirto in la sheego, marka taas ruuxu isagaa dhig marka dhexdhexaad baa tamaa waxaas kale u sheegi. Midda labaad, ayadoo kale haddana dhanka siyaasadda markii la fiiriyo
dadkeenu waxay u arkaan in warbaahintu inay mar walba cadaw iska tahay warbaahintu hor markay ka qayb qaadataa siyaasada dhistaanka ee qayb ka noqota marka hadii aad adag waxan toosiya wixii toosinta waxa laga yaaba horta inuu ruux yiri marka waxa uu dhigi ruuxi kale ma u heelinaysa maani marka waxan aaminsanahay waxyaabahaas dhanaysan waxba ka jirin qofka wariyaha siyaasadana waxan aaminsanahay inuu ku jiri karo kumeelmi karo door muhiim ah oo siyaasada uu kaleeyo wariyaha iyo siyaasinta inay kala fogeyn ruuxa wariyaha marka uu yahay oo dambeyn uu siyaasada inta badan uu ku biirshubto
sida badanba ee tiirarkan ee afarta ah ee fulinta iyo garsoorka iyo sharci dejinta iyo waliba warbaahinta mar walba warbaahintu waxay u dhaxaysaa haykalkaas dawliga marka maxaa tiiraya in siyaasadu ay noqoto hadii siyaasiyiintu ay khaldan yihiin ayna mar walba la tilmaamo khaladkooda waxay ku saxan yihiin warka marna iyagaa leh marna waxaa leh midka lidka ku ah maxay u qaadan la'yihiin oo u dhegaysan la'yihiin markuu ka qaraariyahay warku iyaga lidka ku yahay
ninkan madaxda ah qof shacabaha eedeeyey ama waxaa eedeeyey dadku wax u qaban lahaaba eedeeyey it must waa in la siiyo ninka la eedeeyey waa in asagana balance laga dhigo oo wax laga weydiiyo wixii dadka ku eedeeyeen markaas hadii laakiin qofkii wax eedeeyey adigana aad xaqiiq u haynaad sida warbixinta ku sii deyso waxay noqonaysaa caddayn uma haysid tu waa cabasho oo qofka cabashadu waa laga gudbin karaa adoona mataqaana u raadin dhexaadnimo laakiin markay eedeyn noqoto qofka la eedeeyey waa qasab in la raadiyo si saxafigu dhexdhexaad u ahaad laakiin qofkan cabashadu sameeyey biyaan u baahannahay waddaan u baahannahay taas baaq cabasho ah la dhahaa looma baahno qof mas-uulka la raadiyo laakiin anaga ciladan haysato sidaad yaasiino ka warhaysaba adduunka waxaa ka jirto dunidu waxaa ka jirto 195 waddan baa ka jirto inta hadda sida wanaagsan la sheegay inay ugu dhaqanto shuruucda saxaafadda waa 6 waddan oo keliya kenya kamid a south africa kamid a iyo 4 kale oo wadamada mataqaana reer galbeedka oo jarmalka maraykanka uk iyo weliba waxaa waaye australia marka 6daas aad looga dhaqmaa baa la marka wixii kasoo haray tusaale oo kale soomaaliya wadanka wuxuu soo martay waad ogtahay tasuurkeeda hadda waa qabyo tasuur looma hagaajinin qabyuu ku socda weli lama qabya tirin shuruucda saxaafadda maanta meesha ay maraysa waan ognahay oo weli lama qabya tirin marka waxaan wariyaasha khaladaad badan ay sameeyaan oo saxafiyiinta soomaaliyeed way jirtaa maxaa yeelay siyaasiyadan arkaysa wariyadan oo idaacad mataqaana caalami ka shaqeynaya ama tv caalami ka shaqeynaya waxaa arkaysaa nin siyaasi u ololeynaya ama u kambeyn gareynaya ama diyaarad la saaran baad arkaysaa ama lacag la siinayo oo indii la laaluusho la dhahayo warkan ha sii daynin hebel yiri warkaygabasa siida marka taas waxay keenaysaa yaasiinow aqoon yarida ama xirfadda saxaafad ama shuruuc aqoon la-aanta wariyaasha soomaalida haysato marka muhiimadda waxay tahay in wariyuhu shuruucda saxaafadda uu barto xeerka saxaafadda wuxuu yuhu barto
bal yaasiino anigu waxaan ku dari tusaale ahaan walaalkeena dalefegeri oo kale wuxuu yidhi nin wariya oo nin siyaasiya diyaarad la saara ama la socda anigu waxaan aaminsanahay qofka in siyaasiga aada la socon karto shaqadii hadday idiin kala duwan tahay ra'yigaagi kale iyo wixii dhan maadan miina ku kala tegin waxaa kaloo anigada aaminsanahay qofka wariyaha inuu ruux si gaara u taageeri karo asaga oo shaqadiisa aan ku taageeraynine laakiin fikriyan ku taageerahaya mithaal yar baan ku siini ruux waxaa laga hadsalaan ruux waxaad ka dhaxari karta ruux mabda baa lagu taageeraa adoo ruuxi mabda' ku taageerahaya waxaad aragtay mabda'aagii saxda inaad ka dhaxaragto ee siyaasiga ee aslaha dadku wax u tarahayaa marka ma weriyaan hadii banaanka yadu boodi ana waxaan aaminsana marka xalka ummadda ee xagga siyaasadda hadday noqoto in ay wariyaasha rool muhiima ku leeyihiin ruuxa saxdaana dadka inay ku hanuuniyaan siduu meesha ku imaan laha inay ka shaqeyn karaan
laftagari muxuu yahay xalku xalku wuxuu yahay wariyaasha inay waxbartaan oo aqoonta kororsadaan shuruucda saxaafadda caalamiga waxay tahay inay wax ka ogaadaan dhexdhexaadnimada waddankana ilaaliyaan dowladdana ay shuruucda saxaafadda ee hadda qabyada ee dhanka tasuur qabyada ku ah ay qabyo tirto
bashiir daahir meel xalku muxuu yahay ugu dambeyn
yaasiin ani xalka waxaan u arkaa dadka siyaasiyiinta in ay kasoo tanaasulaan ama ay kasoo dhawaadaan aaminaada saxaafadda ay uga haystaan ee ah inay saxaafaddu ay tahay shaqo jabhadnimo sidoo kale wariyaasha ayaguna inay tartiibsadaan laakiin ay dadka bulshada soomaaliyeedna ay ogaadaan in dhibaatada ugu weyn saxaafadda ay ka tirsadaan ay tahay sawirxumo laga siiyo
aad ayaad ubaatantay kuwaas waxa ay ahaayeen maxamuud lafageri iyo bashiir daahir belel oo ah laba saxafi oo jooga nairobi doodday gaabnayd intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raali galooda sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheero inala socodsiinaya dooda gaaban kaad ka dhegeysanaysaan oo laantaaf soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii muraha maraykanka waa kan maxamed cabdixasan oo inala socodsiiya
kulayn tii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka habeenka caawa waxay dooda dhexmari doontaa tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in koodii soo baxa oo bisha noofembar ee sanadka soo socda madaxweyne trump kula tartamo kursiga madaxtinimo tartamayaashan oo ilaa 20 qof ah ayaa doodooda ay ka dhici doontaa gobolka michigan hase yeeshee inta faahfaahinta qodobkan aynaan gelin aynu eegno dood kulul oo toddobaadkan dhex taalay madaxweyne trump iyo madaxda gobolka maryland gaar ahaan magaalaweynta baltimore madaxweyne trump ayaa fariin dhinaca twitterka ah ku dhaleeciyey madaxda iyo mudanayaasha magaaladaasi u matala kongareska maraykanka isagoo sheegay in magaalada ay diloodeen dembiyo islamarkaasna ay tahay meel jiirku ka buuxo cidina ayna doonaynin inay ku noolaato haddaba maxaa madaxweynaha arrintan inuu yidhaahdo ku keenay waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka
horta isaga oo la hadlaya odaygan kongareska ama baarlamaanka ku jira ee elisha cummins oo ah nin madow ahna dadka matala ee magaalada baltimore isagoo la hadlayay ayuu wuxuu yihi magaalada baltimore waa magaalada xashiisha ama qashina jiirku meel walba joogo oo aan wax bila aadan aho inay ku noolaadaan aanay jirin macnihii dadku qof bila aadan aho ku noolaan kara aanay jirin marka doodu waxay ka timi in la yidhi hadalkaas waa cunsuriyad oo wuxuu ula jeedaa dadka madowa ee magaalada u badan iyagaana ugu badan inaanay bila aadan ahayn
waan gartay jawaabtii madaxda maryland maxay ahayd amaba kuwa kongareska ugu jira
labay u qaybsamaayeen horta dadka madaxda ka ah ama gobolka oo ay ka mid yihiin gaar ahaan qolyaha madowe ama meyarka amaba duqa magaalada way ka hadleen qoladaas waxayna yidhaahdeen magaaladayada inaad eegeysid waxaa ku sheegtid wax kale ma aha cunsuriyiin cunsurinimo aan ka ahayn ma aha baarlamaanka kuwa maryland kasoo gala ninkan la yidhahdo stanya hoyer oo ragga ugu sarsareeya madaxda xagga baarlamaanka uu ka hadlay run ahaantiina kulligood waxay muujiyeen taageero ay u taageerayaan elisha cummins oo ay leeyihiin hadalkaasi waa hadal cunsuriyada magaaladana lagu caayayo
marka la eega magaalooyinka waaweyn ee maraykanka waxa ay mid walba leedahay xaafada aada u liita oo dembiyada iyo nadaafaduba ay liitaan iyadoo caasimada washington d c oo xafiiska madaxweynuhuba ku yaallo ay xaafada liita leedahay maxaa haddaba la odhan karaa madaxweynuhu ku maagay magaalada baltimore iyo mudanaha madow elisha cummins
horta waa inaad fahantaa sababta uu baltimore u caayayo amaba uu doortay elisha cummins elisha cummins waa dacwada tan amaba baaritaanka madaxweynaha ku socda ragga ugu horeeya ayuu ka mid yahay waayo wuxuu madax u yahay xubin baarlamaanka oo baaraysa arrimaha ku saabsan ama caruurtiisa lagu baarayo waxyaalihii ay sameeyeen berigi doorashada ama waxyaala isaga ku saabsan ama dhaqaalihiisa amaba dembiyadii uu galay ee lagu eedeynayo inuu galayaana odhani ayuu ka madax yahay marka wuxuu rabaa inuu bajiyo inuu maaragtay si kasta dee uu ceebayo uu yahay ninka kan aniga ay baaraya isaga laftiisa aan macno weyn ku fadhiyin waataa magaaladii uu kasoo galay ay sidaa tahay marka halkaasay dacwaddu ka bilaawday laakiin donald trump ama madaxweynuhu sidiisaba dadka yidhaahda oo raallahay layga ahaadee waan arrintaa waan ka noqday ma aha waayo berigii gabdihii baarlamaanka ku jiray afartii hablood ee sida halkan laga yidhaahdo dadka midabkale oo ilahaan cumar ay ka mid tahay dowladahaa meeshaad ka timaadeen ku noqda iyadoo ilahaan marka laga reebo inta kale waddankan ku dhasheen marna mu odhan waan ka xumay hadalkii aanidi wuu ku adkay
madaxweyne trump magaalada baltimore iyo madaxdooda oo keliya kuma ekaanina waxaa fariindiisa twitterka uu kaga hadlay al sharpton oo horey ugu tartamay xilka madaxtinimo islamarkaasna ah wadaad dhinaca diinta ah oo ku nool gobolka new york al sharpton bisha soo socota ayuu ka ballansan yahay magaalada baltimore isagoo ka hadli doona arrimo la xidhiira guriyeynta al sharpton oo naftiisa iyo madaxda baltimore difaacaya ayaa yidhi
the fact of the matter is elisha cummins district is the most well educated
xaqiiqadu waxay tahay degmada elisha cummins waa tan dadka oo dhan ay ku nool yihiin dadka madow ee ugu mutacallimsan iyo dabaqadda dhexe ee ugu rajada wanaagsan ma garanayo waxa uu ka hadlayo.
And he doesn't even know what he's talking about.
Dhinaca kale sidaynu soo xusnay, waxaa caawa tartamayaal ilaa 20 gaadhaya ay doodi ku dhexmari doontaa gobolka Michigan. Doodaas oo soo qaban qaabiyay telefishinka CNN, isla markaasna ay wariyayaashiisu daadihin doonaan. Waakan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State oo ka hadlaya tartamayaasha talaadada caawa foodays dari doona.
Walaal waad mahadsan tahay. Doodda laba habeen ayay socon doontaa oo talaadada iyo arbacada. Talaadada waxaa soo imanaya 10 murashax, arbacadana 10 murashax. Waxaa dadka ugu cadcad guud ahaan xisbiga dimuqraadiga oo doodii hore runtii kadib codbixintii la qaaday ama dadka fikir ururintoodii la sameeyey, waxaa muuqata in Joe Biden uu ugu sarreeyo codbixintaas oo 34% dadku ay leeyihiin asagaan u codeynayna dimuqraadiga ah. Senatarada laga soo doorto Massachusetts oo Elizabeth Warren ayaa iyadana 15% haysata. Kamala Harris oo laga soo doorto California ayaa 12% haysata. Bernie Sanders oo runtii awal 19-20 haystay ayaa hoos u yara dhacay oo 11% hadda haysta. Dadkaas ah ugu dhaadheer oo ugu badan talaadada waxaa dooda ka qaybgeli doona Bernie Sanders, Elizabeth Warren iyo 8 qof oo aan codad aad u badan haysan ilaa hadda, halka arbacada ay Joe Biden iyo Kamala Harris uga cadcad yihiin.
Doodii tan ka horreysay waxay ka dhacday gobolka Florida 26-27 bishiina dhaaftay Juun. Muddadaas bisha ah ee labada doodood u dhaxaysay waxaa siyaasadda Mareykanka ku soo cusboonaaday dambi baaraha gaarka Robert Mueller oo baarayay faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka oo ka hor markhaati faray Kongreeska, iyo madaxweyne Trump oo fariimo dhinaca Twitterka ku weeraray dumar Kongreeska ku jira iyo madaxda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland. Haddaba dooda caawa arrimahaasi wax ka mid ah ma lagaga doodi doonaa?
Dabcan waxa hadda tartamaya waa xisbiga dimuqraadiga gudihiisa, waxay ku tartamayaan ma aha arrin qaran, waa xisbigaas. Laba arrimood baa la isku hayaayo: afkaar yaa fikir wanaagsan haya, yaa dadka danyarta u roon, yaa dadka midabadooda iyo tiradoodu yar tahay u roon wax saas oo kale, iyo yaa madaxweyne Trump ka guuleysan kara. Labadaas fikir baa hadda garab yaacaysa. Waxaa meesha yaala marka oo runtii saameynta yeelan doona waxa weeyaan arrinta midabka oo madaxweynaha Mareykanka Trump uu ka dhigay arrin dhextaala oo asagoo weeraray haween 4 ah oo dadka laga tidireeda badan yahay kasoo ka mid ah oo ay ka mid tahay gabadha Soomaaliyeed ee ilaan xumar ee Kongareeska ku jirta, asagoo weeraray magaalada Baltimore ee gobolka Maryland oo dad madow ay aad u degan yihiin, nin madow ah oo usoo dagaalamay xuquuqda madaniga ee dadka madowga ah oo Elijah Cummings la yiraahdo laga soo doorto, asagoo ka argagtanaya oo ka dagaalamaya ka ficil qaadanaya baaritaano uu sameeyey Elijah Cummings guddi uu madax ka yahay oo Kongareeska, ayuu wuxuu ku tilmaamay in jiir iyo dooli ka buuxo magaaladii madowgu ka buuxeen. Runtii dadkii madowga ahaa meesha jooga aad bay uga falceliyeen. Dalka oo dhan arrintaasi waa laga hadalhayaa ilaa waxay gaartay heer wargeyska kasoo baxa magaalada uu ku tilmaamay madaxweynaha laftiisa inuu yahay dooli oo asaga laftiisa uu shaqeeyo ruush oo uu yahay basaas. Marka arrintaasi way taagan tahay, doodana way iman doontaa. Joe Biden oo hadda codbixinta ay muujinayso inuu ugu sarreeyo, waxyaabaha ugu sarreeya waxaa ka mid ah dadka cadaan iyo madowga taageera ayuu ka haystaa. Marka hadda ka horna waxaa lagu dhaliilay in uusan madowga u roonayn oo talooyin madowga dhibaateen ay ka qayb qaatay. Marka waxay u muuqataa in lagu weerari doono arrimaha mar kale oo difaac gali doonto kada soo socotana, waana arrimaha aadka looga doodi doona arrimaha madaxweynaha soo socda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay dood kulul oo ka dhex taagan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaashaaga sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaana la socotinaya xubintaasi amuuraha Mareykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. qadarka daqiiqadaha ee hawada inooga dhiman, intaan hees dabacsan idin soo qaban, xuseen barre aadana noo weydiiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu waaweyn. xuseen
mahadsaned caasho. qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka reer afghanistan ee ay dilaan ciidamada dowladda iyo kuwa nato ay ka badan tahay dadka ay disho kooxda taalibaan. warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa shaacisay in tirakoob la sameeyey lagu ogaaday in lixdii bilood ee sanadkan ugu horreysay ay tirada dadka ku dhimanaya gacanta dowladda iyo kuwa neto ay tahay tiro ka badan kuwa ay taalibaanka iyo kooxaha kale ee mayalka adag ay dileen. warbixinta ayaa sheegtay in dowladda afghanistan iyo nato ay dileen 717 qof halka ay taalibaanku dileen 513 qof. dowladda maraykanka ayaa wada hadal kula jirta taalibaan si loo soo gabagabeeyo 18 sannadood oo uu dalkaasi dagaal ka jiray. hogaamiyaha mucaaradka ruushka Alexei Navalny ayaa sheegay in uu ku raacsan yahay qareenkiisa oo shaki ka muujiyey in hogaamiyaha sun la siiyey intii uu xabsiga ku jiray. Navalny ayaa maanta la dhageysanayaa rafcaan uu ka qaatay xukun hore oo dhigayay in la xidho muddo 30 maalmood ah. hogaamiyaha mucaaradka ruushka ayaa lagu eedeeyey in uu jabiyey xeerkii bannaanbaxyada ee dalkaasi. Navalny ayaa dib xabsiga loogu celiyey kadib markii uu kasoo baxay isbitaalka. qareenkiisa ayaa hore u sheegay in uu suurtagal tahay in sun kiimika ah lagu dhex siiyey gudaha xabsiga.
aad baad mahadsan tahay xuseen baraadan oo nala socodsiinaya qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa. haatanna waxaan milicsanaynaa heesaha dabacsan idaacaddiin ku talagashay codka macaane fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Juba iyo heestiisa Lula. nala dhageysta.
heeskaasi uu nagu luqeynayo fanaanka Cabdiqaadir Juba ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall.